od malička rád čtu. To už jsem říkal, jak jsem les rodičům do té knihovny. A mám několik takových do dneška lásek. Třeba moc rád čtu všechno od Věry Linhartové a lituju jen, že ve své právě té soustředěnosti ona píše tak málo, že toho není víc. Je to krystalicky čirá tvorba, taková jako Mozart, nebo jako je ten Paul Klee, který taky měl tak rád Mozarta, a taky to pro něj byla taková meta, jak pracovat nejlépe. No, takže Věra Linhartová je takové zřídlo tvorby, naprosto taky nekompromisní, dokonalé. Zase po té stránce nemůže, nebo těžko může s někým měřit. Patří to k mé nejmilejší četbě. Potom ta francouzská spisovatelka Nathalie Sarraut, to je podobného druhu. No, koho mám tak mimořádně rád? Průsta, Hledání ztraceného času. Kafku samozřejmě, toho jsem měl rád od svých nějakých 17 let. Z poezie T.S. Eliota. Zamlada nezvala, bez ohledu na to, jak se stáří zkazil, no on vlastně umřel mladý, tak to nebylo stáří, ale bez ohledu na toho Stalina a Zpěv míru, i když i tam se objeví sem tam dobrý verš, ba téměř surrealistický obraz, ale takový Edison, podivuhodný kouzelník, Hra v kostky, Menší růžová zahrada, Snídaně v trávě, S bohem a šáteček. To je do dneška moje milá četba, velice. No ale básníci, které jsem nejradši zhudebňoval, jsou Halas, Holan, Rickert. Česká soudoba literatury, novinky z české literatury, musím upřímně říct, že mě nezajímají. Poněvadž nahlédnuli do těch knížek, tak mě to nudí, mě to připadá, že tam nic není, že je to prázdné. Mimo tu Věru Linhartovou, od té, když se objeví něco nového nebo do češtiny nově přeloženého, páč ona už píše teď jenom francouzsky, tak potom se vrhám samozřejmě. Vrhám se po Miloslavu Topinkovi, což je básník tak esenciálně hutný. To je můj člověk. Tak to ano, ale to je několik málo lidí. Ale to gro, tak jako že by člověk sledoval, co vychází, to vůbec nesleduju. Z cizích věcí samozřejmě, pokud se objeví něco nového od Rob Grieta nebo od Bitora, což už je dnes naprostá vzácnost, oni nějak, jako kdyby přestali psát, nebo k nám se to nedostalo, Bůh ví, tak od těch taky vždycky samozřejmě si přečtu všechno. No já myslím, že je pravda, že všechno ovlivňuje, tedy i skladatele ovlivňuje všechno, co prožívá. Já bych to trošku rozdělil, že literatura, to znamená slovo, u podivu není tak důležitý, jedině když chci samozřejmě dělat něco zpívaného. Ale to výtvarné umění pro mě mělo vždycky větší význam v tom, že já považuju hudbu a výtvarné umění za taková paralelní, naprosto spřízněná umění, která se liší teda hlavně v tom, že výtvarné umění pracuje s hmotou v prostoru a hudba pracuje v čase se zvuky, které jsou nehmotné, ale ten princip toho formování, té práce s tou materií je velice podobný. Mně to tak aspoň připadá, že ty tóny se dají zpracovávat úplně jako nějaká sochařská hlína nebo jako kresba a barva nanášená na plochu. To mě velice jako inspiruje vždycky. Pokud jde o jména výtvarníků, tak jsem měl vždycky rád třeba Kléa. On sám byl taky velmi muzický a muzikální. On snad dokonce váhal, jestli nemá být spíš hudebníkem. Kandinského. Vždycky ty abstraktnější výtvarníky. Zapůsobil na mě Koblasa silně. Bylo jich hodně. I ty romantiky a impresionisty jsem měl rád. No a samozřejmě mám velmi rád Picassa, Braca, Miroa. No, to by se dalo jmenovat pomalu celý slovník. Mými dobrými přáteli byla celá plejáda téhle naší generace. Toho Koblasu jsem jmenoval, to je už jeden z přátel, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš, který už bohužel není mezi námi, De Martini, sochař. Stýkali jsme se celý život pod nejrůznějšími hlavičkami a názvy. Oni měli takovou čtveřici, která si říkala Šmidrové, a my kolem jsme byli jenom jako hosti třeba. No teď máme už léta, po převratu máme takový spolek, říkáme si Zaostalí. Ten název Zaostalí vznikl podobně jako impresionisté, to byla nadávka, že jo. Jeden z nich namaloval obraz Dojem, Imprese, a nějaký kritik, který se tomu posmíval, tak řekl, že to jsou impresionisté, tak oni si tak říkali pak dál. A tohle vzniklo podobně. Nějaká kritička napsala o někom z nás, že je zaostalý za dnešním vývojem. No, tak jsme to přijali a jsme zaostalí. Měli jsme, no, chci říct nedávno, ale ono už to budou zase 2-3 roky, velkou výstavu v městské knihovně, takovou retrospektivní a zároveň novinky, které kamarádi udělali, a ode mě se tam hrál Axis Temporum. Tak občas se připomeneme veřejnosti. Vznikl z toho takový pěkný katalog. My jsme byli vždycky takový diskrétní, my o té své tvorbě moc nekecáme. My to přijímáme, aby to na nás působilo, ale moc to nerozmazáváme. Je to takové srozumění trvající už desítky let, celý život, takže si toho nemusíme moc povídat. Jsme rádi spolu. Já jsem měl velké štěstí na dirigenty. Pan doktor Smetáček byl vedle Peška, který byl spolužák a taky mě od školních let prováděl, ale pan doktor Smetáček byl tehdy už velká autorita, už učil taky dirigenty a já jsem měl to štěstí, že on si vybral mou první symfonii, mou absolventskou práci pro koncert na Islandě a od té doby to pro něho bylo takové dobré vývozní číslo. On říkal, je to přístupné pro publikum, je to poměrně snadné pro orchestr, takže když přijedu na poslední chvíli a nemám moc zkoušek, tak oni se to dobře, rychle naučí a je to takové zahajovací, veselé číslo, takové, no, jako Rossini třeba. Něco takového. Takže on tuhle tu symfonii provedl, já říkám, ve všech kontinentech mimo Antarktidu. Skutečně dával to na Novém Zélandě a v Jižní Americe a v Severní Americe a v Moskvě a v Bratislavě. Na Islandě s tím začal, po většině evropských měst to dával. Tak to byla taková radost, na to jsem dost pyšný. A dával pak ode mě i druhou symfonii a variace na Handlovo téma, které jsem mu napsal k jeho 60. Doktor Smetáček byl naprosto mimořádný člověk a tím, že to byl takový neokázalý, neunavný dělník hudby, tak byl trošku považován za takovou samozřejmost. Nikdo ho nijak moc neoslavoval. Až dnes, když tedy vidíme, jak jsou dobré jeho nahrávky, když srovnáváme jeho nahrávky s těmi týž skladbami v jiných provedeních, tak najednou se ukazuje, že to byl velký dirigent. Jsou orchestry v Německu, které říkají, že když tam přijel doktor Smetáček a dával s nima něco, takže to pro ně byl větší svátek než Karl Böhm. Doktor Smetáček byl velký, myslím, diplomat zacházení s orchestrem. Orchestry ho měli rádi. Dokonce mám dojem, nevím to určitě, ale po válce, když měl Česká filharmonie dostat nového šéfa, tak než dostali Ančerla, takže velice chtěli Smetáčka. Ne, že by nějak se podbízel orchestru, on byl určitě nesmlouvavý, ale doved to s nima. Vypráví se taková historka, že někde v cizině, nevím v které skladbě, prostě hoboista začal tvrdit, že něco nemůže zahrát, že to jsou nemožné požadavky pana dirigenta. A pan doktor položil taktovku, šel až k němu orchestrem. Teď všichni se báli, že mu snad chce něco udělat. A on mu řekl, pane kolego, půjčte mi nástroj. A zahrál to místo na ten hoboj. Ten velice zrudnul, že jo, zahambenej orchestr tleskal a Smetáček měl na své straně všechny hudebníky. No, možná z dirigentů ještě pro mě měl zvláštní význam Jaromír Nohejl v Olomouci. V dobách, kdy byl šéfem Moravské filharmonie, tak mi provedl spoustu skladeb. Já jsem tam moc rád jezdil na jeho koncerty. Já to ani nemám spočítaný, kolik. Tak dával první symfonii, Mahler variace, pak 14 variací na vlastní tématy jsem napsal pro ně, k nějakému jubileu Moravské filharmonie. No a lyrickou fantazii na Griega. Takže nejmín 4 věci mi tam dával během těch let, kdy tam šéfoval. Byl fajn, my jsme se měli rádi. Do 68. roku mu v tom nikdo nemohl, no mohl, ale nebránil Nohejlovi v Olomouci. Potom už to bylo těžší a on mě, myslím, ještě potom dával ty variace na Mahlerovo téma. 70. myslím, to bylo. Tak to už byla taková hodně jako odvaha. A dnes mám zase velké štěstí, že mám dirigenta Stárka. Jiří Stárek mi teď natočil, je to pár dnů, do rozhlasu jako studiový snímek moje tetragramaton Sive Nomina Eius, to je taková skladba na boží jména. A je to skladba, která měla v minulosti dvakrát smůlu, dvakrát tedy nenarazila na dobrého dirigenta. A on to všechno napravil. Je to tak krásný snímek a jsem tak šťastný, že k tomu došlo, že si myslím, že mě to prostě vynahradilo. Ta minulá zklamání. A je s podivem, že Jiří Stárek ve svém věku, tedy je mu hodně přes 80, že je tak vitální, tak naprosto živý, že může dělat koncerty a dělá jeden za druhým v té kvalitě a v tom nadšení vzbuzujícím duchu, jak se to skutečně děje. Nedávno jsem četl nějaký Harnon Kurtův výrok, že hudba se musí dělat z vášní. Tak Stárek ji dělá z vášní opravdu. To je vášnivý člověk a ta hudba podle toho vypadá. To jsou gejzíry, které jak orchestr, tak publikum úplně omývají takovou očistnou lázní. A ještě jedno velké štěstí jsem měl, to je doslova týden teprve. Pražákovo kvarteto mi hrálo šestý kvartet na koncertě spolku Ateliér, jehož jsem členem. Tak to byla taky pro mě velká radost. A zase jsou to čtyři lidi, kteří to hrajou z vášní, dá se říct. A na té hudbě je to znát. Mimo Ateliér jsem ještě v umělecké besedě v hudebním odboru. Probuzení umělecké besedy po převratu, to bylo nutné, o to jsme všichni usilovali a byli jsme rádi, že se to podařilo. Bohužel tedy ona nemá dorost příliš. To členstvo stárne umělecké besedy. Je tady ta stará tradice z té poloviny 19. století a proto by byla bývala škoda, kdyby se to nechalo jen tak minout. Ale je prostě málo podnětů, no, dalších. Varšavský podzim, to byla specialita, poněvadž Poláci si ho zřídili právě proto, aby vznikaly nové skladby, aby se polská hudba dostala na určitou světovou úroveň. Já jsem zrovna nedávno četl nějaké vzpomínky a rozhovory Lutoslavského, kde bylo taky tohle téma. A on tam říkal neuvěřitelnou věc, že až do roku, teď nevím jestli 56 nebo dokonce 62, že v Polsku nebylo provedeno svěcení jara, že tehdy bylo prvně v Polsku hráno. Takže ta jejich situace hudební, to byla zaostalost veliká a oni se tím varšavským podzimem vyšvihli na jedno z předních míst. Takže najednou polská hudba měla ve světě zvuk, tedy ti skladatelé z minulosti, které měl svět poznat a které nedostatečně znal, tak ti se tam začali taky víc hrát, Šimanovský třeba. A ty nově vznikající věci prostě šly do světa pak hned. To je zvláštní, to jsem taky si říkal, když jsem toho Lutoslavského četl, jaký je to rozdíl proti nám, že ti Poláci drží pohromadě, nezávidí jeden druhému úspěchy, naopak podporují se vzájemně, zrovna v tom pořádání třeba toho varšavského podzimu, aby to mělo vysokou úroveň, aby se tam všichni pokud možno mohli hrát. A u nás ani není taková otevřenost tomu novému stylu komponování. Tam prostě jakmile se někde v Německu nebo ve Francii něco šustlo nového, tak ti Poláci byli hned u toho a hned to přejímali a komponovali hned tím způsobem. Dokonce Tadeusz Kaczyński, což byl takový teoretik toho a ten právě dělal rozhovory s tím Lutoslavským, tak mě jednou v Praze říkal, ano, ano, vypsaná falešná aleatorika. To je tuhle sezónu, ale příští sezónu už to nebude v módě. Takže oni věděli přesně, co je v módě, dovedli to využít. Má to svoje zase stinné stránky, je v tom jistá povrchnost, ale zaplať pánbu za to. Kdežto u nás naopak taková uzavřenost té cizině, nechuť poznávat, co se děje jinde, jsme nějaká taková povaha rozmrzelá, taková husicky rozmrzelá. Těžko změnit českou povahu národní. I když ti Poláci taky museli někdy začít s tímhle modernismem, taky to tam nebylo. Chce to možná skupinu lidí, kteří neúnavně něco prosazují. tohle s katolictvím asi nemá tolik společného, ten jejich avantgardismus, i když do toho tábora patří i velice katoličtí skladatelé, například Gurecký. No a on byl spřátelen s Karolem Vojtilou, když ještě ten byl arcibiskupem v Krakově, takže potom s papežem byl jedna ruka a tím pádem papež zase toleroval nebo schvaloval velmi výbojnou hudbu, což je dosti ojedinělé, že? Já jsem si nikdy nevedl deník v tom pravém slova smyslu, že bych si tam zaznamenával nějaké city nebo prožitky, ale mám takové sešity, když mě napadne něco, co bych nerad zapomněl, nebo co s prominutím tedy pokládám za paměti hodné nebo zveřejnitelné, tak to tam zapíšu. Takže citáty z mých zápisků v té Poledňákově knize jsou vesměs z těchto sešitů. On mě je sebral a hrabal se v nich tak moc, až mě to nebylo příjemné, ale naštěstí tam snad nezveřejnil nějaké skandální hlouposti moje. No, šťastný jsem. A štěstí pro mě znamená dosáhnout jakéhosi ukojení. Svou prací dosahuju něčeho, co mi dělá dobře. Je to s prominutím velmi podobné erotice. Stravinský taky říkal, že v komponování rozhoduje libido. Jsem Pánu Bohu vděčný, že mi to dopřál. A jestli je to hřích, tak holt jsem strašlivě hříšnej. Tak. Buďme prostí a přirození jako příroda. Dělejme to, co organicky vyplývá z naší povahy. Číňané mají zásadu nezasahovat, nechat věci růst svým tempem a řádem. Vždycky jsem myslel, že tam nějakou větu někde použiju, v nějakém článku nebo třeba v libretu nějakém, ale skoro nikdy se to nestává. Tady je o kráse v umění a v hudbě. Zvláštní věc. Lidé se v našem století stydí v umění za krásu. Podobně jako se muži církve stydí za víru, muži vědy za jasné slovo, filozofové za pojmy láska, pravda, čest a věrnost. Ještě takový modernisté jako Saint-Saëns nebo Fibich se nestyděli za krásnou melodii, schopnou stát se šlágrem. Básně jsem napsal asi dvě. Jedna z ní je otištěná v té knížečce, co nedávno vyšlo druhé vydání. Zní: číst Bondyho a poslouchat Brahmse, to obojí najednou nelze, neboť jedno druhému překáží. Vyndám si proto zuby z huby a věnuji se poslouchání hudby. Stejně už jsem po večeři a žena dnes nezlobí, takže je krajně nepravděpodobné, že bych se ještě rozhodl jí pokousat. Astrologie pomáhá člověku k určité vyrovnanosti, získávám určitý nadhled nad vším a tím pádem člověk o spoustě věcí ví, že prostě potom nemusí toužit a s tím koncem života to je taky tak, že se člověk vyrovná s tím, co musí být. Je zásada, že astrolog nikdy nemá z ničího horoskopu ani ze svého usuzovat na nějaký konec života. To se nemá ani říkat a ono je to taky tak moudře zařízeno, že se to nedá ani poznat. Nikdy se nedá říct z tranzitu nebo z těch různých ukazatelů v horoskopu, se nedá říct, že někdo umře. Může tam být krize a může to ukazovat k určitému zakončení, ale to nemusí být konec života, to může být zakončení určité epochy. No, astrologie vede k pokoře, ano, vede. Rozhodně vede k méně hektickému životu. Člověk zdravě rezignuje na všelijaká ta kvaltování světská, která pranýřuje Komenský.